Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο με την υπογραφή του Ολλανδού συγγραφέα και ερευνητή Ρομπ Ρίμεν και τον τίτλο «Η ΑΕΝΑ, η επιστροφή του φασισμού» θα εμπνεύσει τα σημερινά μας όνειρα. Με απόλυτη επίγνωση της σημερινής κατάστασης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου υψώνονται και πάλι φράχτες και δυστυχώς δυναμώνουν οι φωνές εκείνων που καλλιεργούν το μίσος και το φανατισμό, ο συγγραφέας του βιβλίου θέτει στο κείμενό του κέρια και αφυπνιστικά ερωτήματα προς όλους μας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φασισμού, γιατί επανεμφανίζεται σήμερα στην Ευρώπη και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωσή του. Ο Ρομπ Ρίμεν στο βιβλίο του αυτό μας υπενθυμίζει τη στάση του Αλμπέρ Καμί, του Τόμας Μαν, του Νίτσε, του Αντόρνο, του Πολ Βαλερί, στοχαστών σύγχρονων της γένεσης του φαινομένου στον 20ο αιώνα, οι οποίοι συμφωνούν ο καθένας με τον τρόπο του στο εξής. Ο φασισμός βασίζεται στην απουσία της ιδεολογίας και την άρνηση των πνευματικών αξιών. Ευδοκιμεί δε όταν οι άνθρωποι πάβουν να σκέπτονται. Πρόσφορο έδαφος για τον φασισμό είναι η υλική αβεβαιότητα, η δυσαρέσκεια, η σιωπή των κάθε είδους ελίτ, φαινόμενα που δεν λείπουν βεβαίως από τη σημερινή κοινωνία. Ο συγγραφέας επιμένει ιδιαίτερα στο ρόλο της τέχνης και του πολιτισμού σήμερα περισσότερο από ποτέ και ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους διανοούμενους να μας εμπνεύσουν ενισχύοντας την πίστη στη θετική δύναμη του ανθρώπινου μυαλού.
Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε-πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
Είδα Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δεν θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα αν μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας ούτε και ο αγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα ο παδέ της ομάδας. Του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις ύμνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.
Πολύ μακριά από τη θύελλα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που κατέκλυζε την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ένα ανοιξιάτικο πρωινό στην πόλη Οράν της Βόρειας Αφρικής, ένας γιατρός βλέπει στο διάδρομο του σπιτιού του έναν πεθαμένο αρουραίο. Ειδοποιεί το θυρωρό και παρόλο που συνειδητοποιεί πως πρόκειται για περίεργο γεγονός, δεν ασχολείται περισσότερο με το θέμα. Η κατάσταση σοβαρεύει όταν την επόμενη μέρα βλέπει τρεις νεκρούς αρουραίους. Ο θυρωρός τον διαβεβαιώνει πως πρόκειται για τραβηγμένο αστείο κάποιων νεαρών. Σε αυτό το κτίριο, λέει, δεν υπάρχουν αρουραίοι. Τις ημέρες που ακολουθούν, ο γιατρός όχι μόνο βρίσκει νεκρούς αρουραίους σε ολόκληρη την πόλη, αλλά σαν γιατρός έρχεται αντιμέτωπος με ένα περίεργα μεγάλο αριθμό κατοίκων οι οποίοι υποφέρουν από τα ίδια συμπτώματα. Πρηξίματα, σπηριά και υψηλό πυρετό που οδηγούν στο θάνατο μέσα σε 48 ώρες. Όλα αυτά κάνουν τον γιατρό να καταλήξει στο συμπέρασμα πως ό,τι και αν είναι αυτό, το σίγουρο είναι πως πρόκειται για επιδημία. Αλλά τι επιδημία άραγε? Ένας γυρεότερος συναδελφός του τον προειδοποιεί και του λέει «Κι όμως, γνωρίζουμε τι είναι. Και εγώ το ξέρω και εσύ το ξέρεις. Και αυτό που επιπλέον γνωρίζουμε είναι ότι όλοι θα αγνοήσουν την πραγματικότητα για όσο περισσότερο καιρό γίνεται και οι αρχές πρώτες από όλους. Δεν είναι δυνατόν να είναι πραγματικό κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε εμάς σήμερα. Δεν ζούμε πια στο μεσαίωνα και σας παρακαλούμε πολύ να μην προκαλέσουμε πανικό χωρίς λόγο». Όμως, δεν αρκεί να αρνηθούμε τα γεγονότα για να τα κάνουμε να εξαφανιστούν. Και όταν η επιδημία κατακλείζει όλη την πόλη, τότε αναγκαστικά πρέπει να ονομαστεί με το όνομά της. Πανούκλα. Υπάρχουν, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, πολλοί τρόποι να αρνούμαστε τα γεγονότα. Ένας από αυτούς συνίσταται στο να τα βαφτίζουμε με άλλες λέξεις, ελπίζοντας πως αλλάζοντας το όνομά τους θα αλλάξουμε και την πραγματικότητα. Έτσι, για παράδειγμα, στην αμερικανική κοινωνία η λέξη πρόβλημα είναι ταμπού. Κάθε κατάσταση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πρόβλημα λέγεται πρόκληση. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην Ευρώπη, από την άλλη, η λέξη ταμπού σε ό,τι αφορά τα σημερινά πολιτικά κινήματα είναι η λέξη φασισμός. Υπάρχει εξτρεμιστική δεξιά, ριζοσπαστική δεξιά, λαϊκισμός, δεξιός λαϊκισμός, αλλά φασισμός όχι. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να υπάρχει πραγματικά. δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει να υπάρχει. Σήμερα έχουμε δημοκρατία. Γίνεται, σας παρακαλούμε, να μην προκαλείτε πανικό και να μην προσβάλλετε ανθρώπους με τέτοιους ισχυρισμούς. Το 1947 ο Αλμπέρ Καμί τελειώνει το μυθιστόρημά του «Η Πανούκλα», μια αφήγηση γύρω από το φασισμό, με την παρατήρηση πως ο γιατρός δεν συμμετέχει στη μαζική εφορία όταν ανακοινώνεται επίσημα πως το σκιάχτρο της Πανούκλας πέρασε. Επειδή ήξερε αυτό που δεν ήξερε το χαρούμενο πλήθος και που μπορεί κανείς να βρει εύκολα στα βιβλία, ότι ο βάκυλος της Πανούκλας δεν πεθαίνει και δεν εξαφανίζεται ποτέ. Μπορεί να επιζεί απαρατήρητος δεκάδες χρόνια, κρυμμένος σε έπιπλα και σε σεντόνια. Περιμένει υπομονετικά σε δωμάτια, υπόγεια, βαλίτσες, μαντήλια και στίβες χαρτιών. Και ίσως έρθει μία μέρα όταν η ανθρωπότητα, πεθαίνοντας από τρόμο, θα έχει πάρει πια το μάθημά της. Ίσως θα είναι εκείνη η μέρα που η Πανούκλα θα αναστήσει τους αρουραίους της και θα τους αφήσει να πεθάνουν σε μία ευτυχισμένη πόλη. Την ίδια χρονιά ο Τόμας Μαν γράφει: «Ο Νίτσε έχει ήδη αναγγείλει με μικροσκοπική ακρίβεια το φασιστικό καθεστώς στο οποίο ζούμε σήμερα και μέσα στο οποίο, παρά τη στρατιωτική νίκη, θα συνεχίσουμε να ζούμε». Ο Αλμπέρ Καμί και ο Τόμας Μαν δεν ήταν οπωσδήποτε οι μόνοι που το αντιλήφθηκαν αμέσως μετά το τέλος του πολέμου. Ποιο? Αυτό που εμείς ακόμα και τώρα κάνουμε το παν να ξεχάσουμε. Ο βάκυλος του φασισμού θα παραμένει πάντα ζωντανός στη μαζική δημοκρατία. Το να αρνούμαστε αυτό το γεγονός ή να προσπαθούμε να το ονομάσουμε με άλλες λέξεις δεν μας κάνει άτρωτους απέναντί του. Αντιθέτως, εάν θέλουμε να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτός ο βάκυλος έχει ενεργοποιηθεί ξανά στον οργανισμό της κοινωνίας μας και να τον ονομάσουμε με το πραγματικό του όνομα – φασισμός. Και ο φασισμός δεν είναι ποτέ απλώς μια πρόκληση, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, επειδή οδηγεί αναπόφευκτα στο δεσποτισμό και τη βία και συνεπώς συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία. Κάθε πολιτική λοιπόν που θέλει να αποφύγει ένα πρόβλημα ή ακόμα χειρότερα που αρνείται την ύπαρξη ενός πραγματικού κινδύνου καταφεύγει στον στρούθο καμιλισμό. Και έτσι παραμένει απαράλλαχτη η διαπίστωση πως αυτός που δεν μαθαίνει από την ιστορία είναι καταδικασμένος να την επαναλάβει. Joyfully, oh, playfully, watching me. Όλοι εμείς λοιπόν οι λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι θα έπρεπε να παίρνουμε κάποια μαθήματα από την ιστορία. Ας θυμηθούμε αυτά τα λόγια του Πρίμο Λέβη όπως τα παραθέτει ο συγγραφέας στο βιβλίο του. Συνέβη ενάντια σε κάθε προσδοκία. Συνέβη κατά απίστευτο τρόπο ένας ολόκληρος λαός, ένας πολιτισμένος λαός, που μόλις είχε αφήσει πίσω του την πολιτισμική άνθηση της Βαϊμάρης, να τρέξει πίσω από έναν τσαρλατάνο, για τον οποίο σήμερα μόνο να γελάσει μπορεί κανείς. Και όμως, ο Χίτλερ κέρδισε την απόλυτη υπακοή και εγκομιάστηκε ως την καταστροφή. Συνέβη, μπορεί συνεπώς να συμβεί ξανά. Αυτή είναι η ουσία των όσων μπορούμε να πούμε. Σε αυτήν την μηδενιστική κοινωνία στην οποία ζούμε, μηδενιστική επειδή είναι απογυμνωμένη από θεμελιώδεις ηθικές και πολιτισμικές αρχές, επειδή κυριαρχείται από την ασημαντότητα και είναι επιδεκτική στη δημαγωγία, γεμάτη μνησικακία και φόβο, η πολιτική καταλήγει να είναι μια υπόθεση για δημαγωγούς που δεν έχουν άλλα κίνητρα από την επικύρωση και διεύρυνση της δύναμής τους. Δύναμης με την πιο φτηνή έννοια της λέξης. Ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ, για να περιοριστούμε, λέει ο συγγραφέας, στο διαβολικό αυτό ντουέτο, έγιναν οι πιο διάσημοι εκπρόσωποι της πολιτικοποίησης μιας πνευματικής κατάστασης που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στην Ευρώπη πολύ πριν εμφανιστούν αυτοί στην πολιτική σκηνή. Ο Γκέτε ήταν από τους πρώτους στοχαστές που ανίχνευσαν τις θεμελιώδεις μεταβολές οι οποίες συνέβαιναν τότε στην κοινωνία. Το 1812 θα γράψει σε ένα φίλο του. Αν δεις τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι, πώς αφήνονται στις επιθυμίες και τα πάθη τους και πώς το υψηλό και το καλό που υπάρχει μέσα τους παραμορφώνεται και διαστρέφεται εξαιτίας αυτής της τρέλας της εποχής μας, θα διαπιστώσεις πως όλα όσα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ευτυχία τους εκμηδενίζονται. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να σου κάνουν εντύπωση όλες αυτές οι παράλογες πράξεις των ανθρώπων που στρέφονται και κατά των άλλων, αλλά και κατά του εαυτού τους. Όχι πολύ αργότερα, το 1831, ο Αλέξης Δε Τοκβίλ, στη διάρκεια των περιηγήσεών του στην Αμερική, ανακαλύπτει πως η δημοκρατία που μόλις αρχίζει να ανθίζει σε αυτή τη νεαρή χώρα απειλείται από μια μορφή καταπίεσης που δεν είχε εμφανιστεί άλλη φορά στην ιστορία. Ψάχνω, λέει, αδίκως μία λέξη για να αποδώσω αυτό το φαινόμενο, διότι οι λέξεις δεσποτισμός και τυραννία δεν αρκούν. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να το περιγράψω. Βλέπω ένα πλήθος αμέτρητων ανθρώπων που είναι όλοι ισότιμοι και μοιάζουν μεταξύ τους, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση ώστε να παρέχουν στον εαυτό τους κάθε φτηνή και βάρβαρη απόλαυση μέχρι τον κορεσμό της ψυχής τους. Καθένας από αυτούς απομονωμένος είναι, αποξενωμένος από τη μοίρα των άλλων. Από πάνω τους υψώνεται μία εξουσία τεράστια και προστατευτική, η οποία αναλαμβάνει αποκλειστικά να τους εξασφαλίζει τις απολαύσεις τους και να αγρυπνά για τις τύχες τους. Αυτή η υπερδύναμη αρέσκεται στο να αφήνει τους υπηκόους της να ψυχαγωγούνται, αρκεί να μην σκέφτονται τίποτε άλλο πέρα από την ψυχαγωγία τους. Ήμουν πάντα της γνώμης πως αυτού του είδους η σκλαβιά, τακτοποιημένη, γενναιόδορη, ειρηνική, αυτή η σκλαβιά την οποία μόλις περιέγραψα, μπορεί να συνδυαστεί και μάλιστα ευκολότερα από ό,τι θα νόμιζε κανείς, με κάποιες επιφανειακές μορφές ελευθερίας και δεν θα ήταν αδύνατο μια παρόμοια κατάσταση δουλείας να δημιουργηθεί ακόμα και σε καθεστώς κυριαρχίας του ίδιου του λαού. Ο Αλέξης Δε Τοκβίλ μας δίνει εδώ το περίγραμμα μιας κοινωνίας στην οποία 100 χρόνια αργότερα θα αναλύσει και ο Ισπανός φιλόσοφος Ορτέγκα Ι Γκασέτ, προσδιορίζοντάς την ως κοινωνία της κατανάλωσης. Αυτή η μορφή κοινωνίας απορρέει αναπόφευκτα από ένα φαινόμενο που ο Νίτσε προέβλεψε με τον πιο διορατικό τρόπο, την κατάπτωση των αξιών, δηλαδή το μηδενισμό. Στα χρόνια των δεκαετιών του 70 και του 80, 1870 και 1880, ο Νίτσε πείθεται όλο και περισσότερο για το ότι δεν υφίστανται πλέον ισχυρά θεμέλια για το ευρωπαϊκό πολιτισμικό ιδεώδες, το οποίο είχε στηριχτεί σε απόλυτες πνευματικές αξίες. Όλα πλέον είναι προβολές του ατόμου. Η αλήθεια, η αρετή, η ομορφιά δεν υπάρχουν. Ο άνθρωπος δεν διαθέτει πλέον άλλα σημεία αναφοράς πέρα από τις προσωπικές του αντιλήψεις, πέρα από την εμπειρία και τις ερμηνείες του. Και από τη στιγμή που τα πάντα μπορούν να σημαίνουν τα πάντα, δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα, επειδή έχουν χάσει την καθολική τους ισχύ. Η απώλεια των πνευματικών αξιών, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, οδηγεί στην εξαφάνιση όχι μόνο οποιασδήποτε ηθικής, αλλά και του πολιτισμού με την πρωταρχική σημασία της λέξης, δηλαδή την καλλιέργεια του πνεύματος. Τόσο στις θρησκευτικές παραδόσεις του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού, όσο και στην ανθρωπιστική παράδοση του Σοκράτη και του Σπινόζα, παραμένει κεντρική ιδέα πως ο άνθρωπος οφείλει να υψωθεί πάνω από ένστικτα και φυσικές ανάγκες. Μόνο όταν μπορέσουμε να κάνουμε κτήμα μας τις απόλυτες πνευματικές αξίες, θα έχει αξία και η ίδια μας η ζωή. Πώς, ζώντας μέσα στην αλήθεια, τιμώντας το δίκαιο και δημιουργώντας το ωραίο. Μόνο λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο άνθρωπος αυτό που οφείλει να είναι και μόνο τότε είναι πραγματικά ελεύθερος. Γιατί όποιος μένει δούλος των επιθυμιών του, των συναισθημάτων του, των ορμών του, των φόβων και των προκαταλήψεων και δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει τη λογική του, δεν μπορεί ποτέ να είναι ελεύθερος.
Άγνωστοι φόβοι στο μυαλό σου πολεμούν με τις σκιές που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ. Ανυποψιαστοί περαστικοί γελούν μαζί σου, μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου. Μια συνουσία μυστική, μια συνουσία μυστική της διαφθοράς. Χωρίς στενή με στη μιζεριά δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά, γυμνός μες στη χαρά σου. Κρατάς τη λύπη σου μακριά, δεν νιώθεις τίποτα. Μια συνουσία μυστική, μια συνουσία μυστική της διαφθοράς. Χωρίς στενή με στη μιζεριά δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά, γυμνός με στη χαρά σου. Κρατάς τη λύπη σου μακριά, δεν νιώθεις τίποτα. Μια συνουσία μυστική, μια συνουσία μυστική της διαφθοράς. Χωρίς στενή με στη μιζεριά δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά, γυμνός μες στη χαρά σου. Κρατάς τη λύπη σου μακριά, δεν νιώθεις τίποτα. Μια συνουσία μυστική της διαφθοράς. Χωρίς στενή με στη μιζεριά δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά,
958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό. Υλικό ονείρων στον 958 και σήμερα, φίλες και φίλοι, αντλούμε αυτό το υλικό από ένα μικρό αλλά με εξαιρετικό περιεχόμενο βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο «Η ΑΕΝΑ, η επιστροφή του φασισμού», συγγραφέας του Ρομπ Ρίμεν και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο συγγραφέας θα σταθεί σε αυτόν τον καινούριο τύπο ανθρώπου που κερδίζει όλο ένα έδαφος ό,τι αφορά την επίδραση που ασκεί. Πρόκειται για τον λεγόμενο μαζάνθρωπο. Ο όρος μάζα δεν παραπέμπει σε ποσότητα αλλά σε ποιότητα. Δηλώνει μια κατάσταση του πνεύματος ή μάλλον μια έλλειψη πνεύματος. Επιπλέον, όπως λέει, αυτός ο τύπος ανθρώπου εμφανίζεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχει ανάμεσα στους φτωχούς όσο και ανάμεσα στους πλούσιους. Ανάμεσα στους πλέον μορφωμένους αλλά και ανάμεσα στους αμόρφωτους. Η ανάδυση του μαζανθρώπου, τον οποίο περιγράφει στο έργο του ο Ορτέγκα Ιγκασέτ, το έργο με τον τίτλο «Η εξέγερση των μαζών», συνιστά κατά τον ίδιο άμεσο κίνδυνο για τις αξίες και τα ιδανικά της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού, για μια παράδοση στην οποία η πνευματική και ηθική πρόοδος του ελεύθερου ατόμου αποτελεί το θεμέλιο για μια ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς κοινωνία. Επειδή ο μαζάνθρωπος έχει μια τελείως διαφορετική θεώρηση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Αρνείται να αναμετρηθεί με πνευματικές αξίες, πόσο μάλλον να τις ενστερνιστεί. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο, καμία αξία ή αλήθεια που να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από αυτόν και να το επιβάλλει περιορισμούς. Για τον μαζάνθρωπο η ζωή οφείλει να είναι εύκολη και με υπεραφθονία αγαθών. Η τραγικότητα της ύπαρξης του είναι άγνωστη. Μπροστά στην απουσία εξωτερικών περιορισμών όλα επιτρέπονται. Ο πνευματικός μόχθος δεν είναι απαραίτητος. Ο μαζάνθρωπος είναι πλήρης με τον εαυτό του και συμπεριφέρεται σαν ένα κακομαθημένο παιδί. Το να ακούει τους άλλους, το να υποβάλλει σε κριτική τις απόψεις του, το να υπολογίζει τους άλλους, όλα αυτά είναι περιττά. Αυτή η στάση τονώνει μέσα του την αίσθηση της ισχύως, τη σφοδρή του επιθυμία για εξουσία. Μόνο αυτός και οι οικοί του έχουν σημασία. Οι υπόλοιποι οφείλουν να προσαρμοστούν στους ίδιους. Ο μαζάνθρωπος έχει πάντα δίκιο και δεν χρειάζεται να προσφεύγει σε επιχειρήματα. Απαίδευτος στο διάλογο και τη λογική και χωρίς καμία διάθεση να εκπαιδευτεί, η μόνη γλώσσα που γνωρίζει είναι αυτή της βίας, της φυσικής βίας. Ό,τι είναι διαφορετικό, ό,τι βρίσκεται έξω από αυτόν, δεν επιτρέπεται να υπάρχει. Ο ίδιος απεχθάνεται την ιδέα να είναι διαφορετικός από τη μάζα, να ξεχωρίζει. Και σε ό,τι αφορά την εμφάνισή του, συμμορφώνεται πρόθυμα με τις επιταγές της μόδας. Όσον αφορά τις απόψεις του, καταφεύγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως βολικό βοηθητικό εργαλείο για να τις διαμορφώσει. Ο μαζάνθρωπος ούτε μπορεί ούτε θέλει να ξεχωρίσει, διότι δεν σκέφτεται. Δεν καταβάλει καμία πνευματική προσπάθεια, δεν έχει καμία κατευθυντήρια γραμμή για τις πράξεις του. Απλώς περιπλανιέται στη ζωή χωρίς σκοπό. Γαντζώνεται από τη μάζα και αφήνεται να οδηγηθεί από αυτήν. Αυτός ο μηδενιστικός χαρακτήρας της κοινωνίας των μαζών, λέει ο Ρομπ Ρίμεν, ενισχύεται και από ένα αριθμό παραγόντων. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ο αυστριακός σατυρικός συγγραφέας Καρλ Κράους επικρίνει δρυμύτατα τους δημοσιογράφους για το γεγονός ότι παρά τα όσα διατείνονται, υπονομεύουν τη δημοκρατία αντί να την υπερασπίζονται. Επειδή, όπως λέει, οι σελίδες των εφημερίδων πρέπει απλώς να γεμίσουν και οι εφημερίδες πρέπει απλώς να πουληθούν. Με συνέπεια, ένα μάτσο κοινοτοπιών, εντυπωσιασμού και ηλιθιοτήτων. Στα χέρια των δημοσιογράφων των ημερησίων εφημερίδων, η γλώσσα, σύμφωνα με τον Κράους, πάβει να είναι το πιο σημαντικό μέσο για τη μετάδοση γνώσης και μετατρέπεται σε μέσο διάχυσης κλισέ, σλόγγαν αλλά και προπαγάνδας. Όχι μόνο λοιπόν έγιναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το καλύτερο εκπαιδευτήριο για τους δημαγωγούς, αλλά αυτοί οι τελευταίοι αντλούν τη δύναμή τους ακριβώς από το γεγονός ότι ο λαός, θρεμένος από την ατέλειωτη επανάληψη απλουστεύσεων, δεν μπορεί να καταλάβει, να διαβάσει και να ακούσει οτιδήποτε άλλο. Ο άνθρωπος είναι σε θέση να παίρνει αποστάσεις από τον εαυτό του, να μπαίνει στη θέση του άλλου. Κάθε άνθρωπος είναι οπλισμένος με τη διανοητική ικανότητα να σκέφτεται τις αξίες και τις πράξεις του και να τις κρίνει. Ωστόσο, όπως λέει ο συγγραφέας και πολύ σωστά, το ανθρώπινο πνεύμα έχει ατονίσει. Είμαστε λιγότερο σε θέση να συναισθανόμαστε. Ο μοντέρνος άνθρωπος χρειάζεται θόρυβο, συνεχή έξαψη, επιθυμεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Και επειδή γινόμαστε όλο και περισσότερο αναίσθητοι, έχουμε την ανάγκη όλο και λιγότερο εκλεπτισμένων μέσων για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη μας για έξαψη. Είμαστε πια εθισμένοι στα συμβάντα. Και αν κάποια μέρα δεν συμβεί κάτι, αισθανόμαστε άδειοι. Δεν λέει τίποτα η εφημερίδα, διαπιστώνουμε απογοητευμένοι. Είμαστε δηλητηριασμένοι από την ιδέα ότι κάτι πρέπει να συμβεί. Τα πλοία δεν είναι αρκετά μεγάλα. Τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα δεν κινούνται αρκετά γρήγορα. Η ιδέα της απόλυτης υπεροχής των αριθμών με τα περισσότερα μηδενικά, μια ιδέα της οποίας η αφέλεια και η χυδαιότητα είναι πασιφανής, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του μοντέρνου ανθρώπου. Επιπλέον, έχουμε παραιτηθεί από τον ελεύθερο χρόνο μας. Και με αυτό δεν εννοώ τον χρόνο, τον χρονολογικό, δηλαδή τις ελεύθερες μας μέρες, αλλά την εσωτερική μας γαλήνη, το να είμαστε ελεύθεροι από όλα, την αναγκαία πνευματική απόσταση από τον κόσμο, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε μέσα μας χώρο στα πιο λεπτεπίλεπτα στοιχεία της ζωής. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Όλοι εμείς λοιπόν ακροβατούμε ανάμεσα στην αγωνία και τη ρηχότητα. Είναι ατελείωτη αυτή η δοκιμασία. Ατελείωτη ψυχαγωγία, αλλά και πόσο άγχος. Ποτέ δεν δοκίμασε ο άνθρωπος τόση αγωνία. Και μας ζητούν όλο και λιγότερο πνευματικό μόχθο. Όμως άλλοι είναι αυτοί που σκέφτονται για μας. Το κυριότερο είναι πως η νοημοσύνη μας γίνεται όλο και πιο εξειδικευμένη. Η κοινωνία, ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων που ασκεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε αυτήν, χρειάζεται όλο και πιο πολλούς επαγγελματίες διανοούμενους που να μπορούν να αντικατασταθούν. Ένας Σέξπιρ, ένας Μπαχ, ένας Δεκάρτ, ποιητές και στοχαστές, διανοούμενοι μη αντικαταστάσιμοι, δεν χρησιμεύουν πια πουθενά. Δεν έχουμε συγκρατήσει τίποτα λοιπόν από τα μαθήματα του παρελθόντος, τα έχουμε ξεχάσει. Όμως αυτό δεν είναι άξιο απορίας, όποιος έχει μία στοιχειώδη γνώση της ιστορίας του πολιτισμού μας, μιας ιστορίας παρακμής αξιών και κατάρρευσης του ευρωπαϊκού πνεύματος και λάβει υπόψη του τη σύγχρονη κοινωνία, δεν μπορεί παρά να συμπεράνει ότι ο Αλμπέρ Καμί και ο Τόμας Μαν έχουν απόλυτο δίκιο όταν ήδη το 1947 καταλήγουν ότι ο φασισμός είναι ένα πολιτικό φαινόμενο που δεν εξαφανίστηκε με τη λήξη του πολέμου και που τώρα μπορούμε να περιγράψουμε ως την πολιτικοποίηση της πνευματικής κατάστασης του μισή κακού μας ανθρώπου. Είναι μια πολιτική δημαγωγών, τα κίνητρα των οποίων δεν είναι παρά η διατήρηση και επέκταση της δύναμής τους. Για να το πετύχουν αυτό, εκμεταλλεύονται τη μνησική κακία, υποδεικνύουν εξυλαστήρια θύματα, σπέρνουν μίσος, κρύβουν τη διανοητική τους κενότητα πίσω από ηχηρά σλόγγαν και εξυβρίσεις και ανυψώνουν τον καιροσκοπισμό σε αρετή μέσα από τον λαϊκισμό τους. Το φαινόμενο αυτό το βλέπουμε να κάνει ξανά την εμφάνισή του. Αλλά όπως και εκείνη την ανοιξιάτικη μέρα, όταν ο γιατρός ανακάλυψε τον νεκρό Αρουραίο, όπως την επόμενη μέρα που ανακάλυψε άλλους τρεις και κάθε μέρα όλο και περισσότερους, και όπως ο καθένας με στοιχειώδη σύνεση και γνώση γνωρίζει πως πρόκειται για ένα νέο ξέσπασμα της πανούκλας για να την αρνηθεί παρόλα αυτά, στη συνέχεια, συνολικά το ολοφάνερο γεγονός είναι πως διαπιστώνουμε ότι αυτό που ανδιαφεσβήτητα είναι αναβίωση του φασισμού στην κοινωνία μας δεν επιτρέπεται καν να ονομαστεί ή να χαρακτηριστεί έτσι. Αυτή η κοινωνία λοιπόν, η δική μας κοινωνία, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αδιαφεσβήτητα βαθιά πολιτισμική κρίση. Δεν γνωρίζουμε πλέον ποιες είναι οι κοινές πνευματικές μας αξίες. Η εκπαίδευση εδώ και καιρό έχει πάψει να λειτουργεί σαν άσκηση πνευματικής διαμόρφωσης και δεν έχουμε ιδέα για το ποιες θα ήταν οι απαντήσεις στα στοιχειώδη ερωτήματα πάνω στα οποία στηρίζονται τα ιδανικά ενός πολιτισμού. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ζει κανείς? Ποια κοινωνία είναι η καλή κοινωνία? Και η επόμενη ερώτηση είναι η εξής. Γιατί άραγε προσδιορίζουμε και δίνουμε τόσο μεγάλη αξία στην τεχνολογία, στην ταχύτητα, στα χρήματα, στις διασημότητες και σε όλα όσα αφορούν την εξωτερική εμφάνιση στην κοινωνία μας? Η απάντηση βρίσκεται σε μια παρατήρηση που έκανε ο Σωκράτης πριν από 25 αιώνες, κατά τη διάρκεια μια συζήτηση με τους φίλους του και με την οποία επικρίνει τον τρόπο ζωής που είναι στραμμένος αποκλειστικά στις απολαύσεις και αγνοεί τις υψηλές αξίες. Αυτός είναι και ο ορισμός ενός φαινομένου που αρχίζει να γίνεται πολιτισμική αξία μόλις τον 20ο αιώνα για να αναπτυχθεί στη συνέχεια θεαματικά. Είναι ο πολιτισμός του kitsch. Η κοινωνία μας διακρίνεται από την πολιτισμική αρχή του kitsch επειδή οι ανώτερες αξίες, οι πνευματικές αξίες, αγνοούνται και ολόκληρη η ύπαρξη εστιάζεται στην ευχαρίστηση. Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πια απόλυτες αξίες, δεν υπάρχει κανένα αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης και όλα υποπίπτουν στο υποκειμενικό. Το ατομικό μου εγώ γίνεται το μέτρο των πάντων. Και συνεπώς αυτό είναι το μόνο που μετράει. Πώς αισθάνομαι εγώ? Πώς σκέπτομαι εγώ? Εγώ απαιτώ να γίνεται σεβαστό το δικό μου γούστο. Το πώς εγώ τελικά είμαι, γιατί διαφορετικά αισθάνομαι προσβεβλημένος. Το ευαίσθητο εγώ, ως μέτρο των πάντων, δεν ανέχεται καμία κριτική και δεν γνωρίζει επίσης και την έννοια της αυτοκριτικής. Η ταυτότητά μας δεν είναι πια μια έκφραση πνευματικών αξιών, αλλά μια έκφραση της υλιστικότητας. Τι έχω και πώς φαίνομαι. Η ταυτότητα του ατόμου μπορεί κυριολεκτικά να αγοραστεί, να προσαρμοστεί και να αλλαχθεί. Η μόνιμη παρόρμηση να αγοράζουμε και να αποκτούμε πράγματα δεν εκφράζει τόσο μια υλική απληστία, όσο μια σφοδρή επιθυμία να είμαστε κάτοχοι μιας ταυτότητας, την οποία στη συνέχεια εκθέτουμε στη θέα όσο γίνεται πιο πολλών, με την ελπίδα και την προσδοκία πως θα τους είναι αρεστή. Η πνευματική ζωή επομένως δεν είναι πια σημαντική. Το σημαντικότερο από όλα είναι να αισθάνεται κανείς καλά. Και αισθανόμαστε καλά όταν όλα είναι ευχάριστα και συνεπώς αρεστά. Το αρεστό είναι το απόλυτο κριτήριο για όλα εκείνα στα οποία αφιερώνει κανείς το χρόνο του. Οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να είναι ευχάριστες. Το ίδιο ισχύει για τις φιλίες, τις σπουδές, την εργασία. Στην απροσδόκητη περίπτωση που μπορεί κάποιος να μην αισθάνεται ευχάριστα και όποιες αλλαγές στις προσωπικές του σχέσεις να μην αποβαίνουν ωφέλιμες, υπάρχει δυνατότητα να εξαφανίσει το συντεμότερο, το δυσάρεστο συνέστημα με τη λήψη ενός χαπιού. Τα χάπια αυτά είναι γνωστό ότι διατίθενται ελεύθερα στην αγορά. Εκεί όμως που δεν ισχύουν απόλυτες αξίες, τίποτα δεν διαρκεί αιώνια. Όλα είναι πεπερασμένα και εφήμερα. Ως εκ τούτου δεν έχουμε πια ούτε υπομονή και κατεχόμαστε από βιασύνη και από ότι είναι καινούριο. Εδώ οφείλεται και η βαθιά μας αγωνία για το θάνατο. Η απεριόριστη ανάγκη για την αιώνια νεότητα. Η λατρεία προς την ηλικία της νεότητας, αλλά και η συμφυής αποβλάκωση. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, κανείς δεν αποτελεί από τη γέννησή του αυτό που ονομάζουμε μας άνθρωπο. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η ενηλικίωση του ανθρώπου σημαίνει το να συνειδητοποιεί κανείς τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής που δίνουν νόημα και σημασία στην ύπαρξη. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι, και ειδικά αυτοί που τίποτα δεν τους δίνεται εύκολα, εγκαταλείφθηκαν ενώ αναζητούσαν μια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα και ενώ προσπαθούσαν να ζήσουν τη ζωή με ελευθερία αλλά και με υπευθυνότητα. Από ποιους εγκαταλείφθηκαν? Εγκαταλείφθηκαν από τους διανοούμενους, από την εκπαίδευση, από τις επιχειρηματικές και πολιτικές ελίτ. Ο σύγχρονος φασισμός είναι και πάλι αποτέλεσμα της προδοσίας που διαπράττουν τα πολιτικά κόμματα απέναντι στην ιδεολογία τους. Της προδοσίας των διανοούμενων που καλλιεργούν ένα βολικό μηδενισμό. Της προδοσίας των πανεπιστημίων που δεν είναι πια αντάξια αυτού του τίτλου. Της απληστίας του επιχειρηματικού κόσμου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που προτιμούν να παίζουν το ρόλο του εγκαστρίμηθου παρά να είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για το λαό. Αυτές είναι οι διεφθαρμένες ελίτ που καλλιεργούν ένα κλίμα πνευματικής κενότητας όπου θα αναπτυχθεί εκ νέου ο φασισμός. 4 χρόνια μετά το μυθιστόρημά του «Η Πανούκλα», ο Αλμπέρ Καμί δημοσίευσε το σπουδαιότερο δοκίμιό του, «Τον επαναστατημένο άνθρωπο», όπου εξετάζει την ευρωπαϊκή κουλτούρα και προσπαθεί να βρει απάντηση στο ερώτημα γιατί ακριβώς στην Ευρώπη μπόρεσε να συμβεί μια τέτοια αποκτήνωση. Πώς σε μια τόσο ανεπτυγμένη κοινωνία, με τέτοια τεχνολογία και πρόοδο, τόσοι πολύ καλλιεργημένοι πολίτες μπόρεσαν με πλήρη επίγνωση και συνέστηση να καταστρέψουν τα θεμέλια των ιδανικών του πολιτισμού μας. Ο Καμί δίνει την απάντηση στο ερώτημα αυτό μόλις στην τελευταία σελίδα. Γράφει: «Οι λαοί της Ευρώπης δεν πιστεύουν πια. Δεν πιστεύουν στον κόσμο και στην ανθρωπότητα. Το μυστικό της Ευρώπης είναι πως δεν αγαπάει πια τη ζωή». Αυτό είναι, καταλήγει ο συγγραφέας, και το φρικτό μυστικό της πολιτικής του φασισμού και της μηδενιστικής κοινωνίας του Κίτς, που ανθίζει πάντα μέσα σε αυτήν. Η απαξίωση της ίδιας της ζωής. Μόνο όταν ανακαλύψουμε ξανά την αγάπη για τη ζωή και για όλα όσα της δίνουν πραγματική αξία, την αλήθεια, την καλοσύνη, την ομορφιά, τη φιλία, τη δικαιοσύνη, τη συμπόνια και τη σοφία, τότε και μόνο τότε και με κανέναν άλλο τρόπο θα μπορέσουμε να γίνουμε ανθεκτικοί στο θανατηφόρο βάκυλο που ονομάζεται φασισμός.
Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σε πουλήσω.
Rob Riemen, η αέναη επιστροφή του φασισμού, μετάφραση Αλεξάνδρα Ζώη από τις εκδόσεις Πατάκη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Από εμάς, πολλές πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.